Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba silakan dibuka surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau minjemin kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka dia akan melipat gandakan pembayarannya. Ada satu budak hitam, ya. Dulu Ustaz dikisahkan begitu. Ada satu budak hitam, setiap hari dia berkebun, upahnya hanya satu potong roti saja. Dia seharian nih berkebun, upahnya cuma satu potong roti saja. Satu sore, dia melihat ada anjing yang kelaparan. Begitu dia mau makan nih upah dia seharian ini, melihat nih anjing, dibagi dua. Dia sebelah atau anjing sebelah. Rupanya nih anjing makannya dengan lahap, sehingga si budak hitam ini melihat nih anjing ini. Dia mengucap dalam hatinya, ini anjing lebih lapar kayaknya daripada saya. Separuh roti yang mestinya dia buat makan dikasih lagi ke nih anjing. Subhanallah, luar biasa. Lihat para santri, kalau pas baris makan paling duluan. Si budak hitam ini lain sekali. Beda. Dikasih lagi. Wahai anjing, barangkali engkau lebih butuh roti ini daripada diriku. Dimakan. Wahai sahabatku, apakah tidak salah penglihatanku tadi? Ada apa ya Tuhan? Apa yang kau lakukan tadi buat itu anjing? Yang saya lakukan adalah yang Tuhan lihat. Bukankah upahmu yang aku tahu hanya roti itu saja? Betul. Loh, terus kamu makan pakai apa? Allah yang memberikanku makan. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan rasa kenyang tanpa perlu makan. Masya Allah. Wahai Tuhan, aku ingin membeli kebunmu ini. Enggak dijual. Kok enggak dijual? Ya memang tidak dijual. Kecuali engkau mau membeli ini kebun 10 kali lipat harganya dari harga yang pasaran. Jadi kaget dia. Mau membeli kebunku ini dengan harga 10 kali lipat lebih banyak? Iya. Kalau gitu aku tidak jual. Loh, tadi katanya 10 kali, sekarang kok gak dijual? Ya, kecuali kamu beli beserta budak-budaknya. Aku bekerjakan di kebun ini. Baik, aku ambil. Gak jadi lagi? Oh, kenapa gak jadi? Kamu boleh membeli ke budakku, asal engkau juga membayar 10 kali lebih lipat daripada harga budak pasaran. Jadi aku beli 10 kali lipat harga budakmu itu. Wah, subhanallah. Bingung nih si Yahudi ini, bingung. Setelah selesai transaksi, dia nanya, ada apa sih? Apa istimewanya sih? Kebunku ini apa istimewanya? Perasaan hasilnya biasa-biasa saja. Di dalamnya ada hamba Allah yang saleh. Luar biasa. Diceritakanlah kisah itu kepada si Yahudi ini, yang membuat si Yahudi ini konon menurut guru-guru ustaz saat itu masuk Islam. Hari ini aku merdekakan engkau dan aku hadiahkan kebun ini untuk engkau. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah pertama tadi? Nggak ada matinya yang ngasih Allah, mah. Nggak ada matinya. Kalau kita ngasih Allah satu, dibayar lebih banyak. Nah, coba sekarang buka surah Al-An'am. Surah ke-6. Ayat 160. Ayo. Man ja'a bil hasanati. Ayo. Falahu ashru amsalihha. Siapa yang ngasih satu dibayar sama Allah berapa? 10 kali lipat. 10 dikurang 1 berapa? Bukan 9. 10 dikurang 1 berapa? 19. Kok 19? Kan 1 yang diberikan dipulangin 10 kali lipat. 10 dikurang 1 memang 9. Tapi yang 1 dikali 10 turun tuh di bawah 10. 9 ditambah 10 berapa? 19. Kalau berhenti cuma sampai di 9, itulah matematika dunia. Tapi kalau matematika akhirat, 19. Namanya aja matematika akhirat, matematika masa depan. Kalau 10 dikurang 2? 28. 10 dikurang 3? 37. 10 dikurang 4? 46. 10 dikurang 7? 73. 10 dikurang 9? 91. 10 dikurang 10? 100. Santri punya tabungan gak sekarang? Banyak. Coba jajan. Sore ini ambil tuh tabungan. Sedekahin. Insya Allah tuh habis tuh tabungan. Nol. Tapi nanti Allah ganti 10 kali lipatnya. Orang-orang yang tidak senang akan mikir begini. Masa segampang itu? Lo memang nyatanya gampang. Itu buktinya. Ngasih dapat.
Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un.
Masyaallah. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Allah kalau sudah berkenan membalas, ya seperti itu. Dari mana janji Allah? Kan tadi ayatnya cuma 10 kali lah. Ayat yang satu ini malah lebih biasa lagi kita dengar, yaitu dikali 700 kali lipat. Masya Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kasih tahu sama orang tua, kasih tahu sama sahabat kita, kasih tahu sama teman kita. Berapa yuk punya gaji? 1 juta Ustaz. Oke, pengeluarannya berapa? 1,5 juta. Baik. Terima dengan redha tuh gaji 1 juta. Tapi keluarin 100 ribu. Supaya Allah kemudian menggenapkan jadi 1,5. Dari mana Ustaz? Kan makin kurang. Memang 1 juta dikurang 100 ribu tinggal 900. Tapi yang 100 ribu dikali 10. Berapa skor akhirnya? 1,900,000. Kalau pengeluaran dia cuma 1,5, enteng. Dia punya lebihan berapa? 400 ribu. Ustaz, ada tetangga saya, atau ayah saya, atau ibu saya, atau saya rajin sedekah. Tapi nyatanya biasa-biasa aja tuh. Iya, karena jumlahnya juga biasa-biasa aja. 1 juta, tembak 2,5%. Ayo, 1 juta dikurang 2,5% berapa? 2,5% dari 1 juta berapa? 975. 975, apakah itu angka yang sebenarnya atau masih ada tambahan? Masih, dari mana? 25 ribu yang tadi zakat tuh, yang tadi sedekah dikali berapa? dikali 10 minimal. Berarti 975 saldo tuh di kantong. Ditambah 25.000 dikali 10, 250.000. Berapa saldo akhirnya? Bilang 75 tambah 250. 1.225.000. 1.225.000. Tapi pengeluarannya 1,5. Kurang enggak? Kurang. Kurang berapa? 275. Kenapa masih kurang? Karena sedekahnya juga kurang. Gitu. Kalau sedekahnya cukup, insya Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau sedekahnya kurang, mohon maaf. Memang sedekahnya kurang, mau diapain lagi? Kalau kata guru ustaz ya dulu, sedekah kita yang cuma 2,5% itu insya Allah cukup. Kalau apa? Kalau kita ada qobliyah ba'diyahnya, ada sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat witirnya. Jadi yang 250 itu dari sedekah, sisanya kekurangan 275 dari ibadahnya yang lain. Imam Ghazali punya ayah, ya. Begitu kisah yang saya terima dari para guru. Kisah ini mirip dengan kisah Imam Hasan dan rotinya. Nah, suatu hari ayahnya Imam Ghazali ini bersedekah satu roti. Nah, kemudian dia masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, ada yang nganterin roti 8 biji. Disalat sama ayahnya Ghazali. Apa kata ayahnya Imam Ghazali? Maaf, ini roti mestinya 10. Orang ini ketawa karena dia ngantongin tuh 2 bijinya. Apa kata ceritamu? Kok tahu aja sih? Kalau saya sebenarnya niat 10, tapi ya disisain 2 gitu. Tapi ternyata Imam Ghazali punya ayah tahu bahwa mestinya 10 nih roti. Sebenarnya bukan karena dia tahu nyimpen 2, bukan. Tapi karena dia tahu Allah ngejanjin 10 kali lipat bayaran buat mereka yang bersedekah. Ingat kisah tentang Imam Hasan dan roti, dan itu kan ada pembantunya tuh, ada khadimnya kan. Nah, pada suatu saat Imam Hasan menyuruh si pembantunya ini menghadiahkan 10 butir telur ya kepada kerabatnya, kepada tetangganya. Dia bagikanlah ini 10 butir telur. Begitu 10 butir telur dibagikan, sesuai dengan keyakinan Imam Hasan dan keyakinan kita bahwa Allah Maha menepati janjinya, bahwa siapapun yang bersedekah kepada Allah tidak akan Allah kecewakan, Allah akan ganti 10 kali lipat lebih banyak. Datanglah nih satu keranjang telur yang sudah dihitung sama Imam Hasan, ternyata jumlahnya 90. Dipanggil nih pembantunya. Tadi bukankah saya menyuruh kamu memberi 10 butir telur? Betul ya Imam? Terus kenapa ini yang datang 90 butir telur, harusnya kan 100. Si pembantu tertawa, dia bilang minta redonya Imam. Yang satu itu saya makan karena saya pikir ada busuk. Tuhan Allah, sampai kayak gitu coba. Terus ada pemirsa yang bertanya, barangkali ada jemaah yang bertanya, wah ya masa sampai segitunya sih? Kan pembantu yang makan juga itu kan sedekah. Bukan, kalau si pembantu itu makan, kewajiban si majikan dong. Kenapa sampai dia kasih kan mesti begitu. Subhanallah. Persoalan ya, yakin atau tidak yakin itu urusan Anda. Tapi kalau saya sih yakin betul, inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah emang enggak pernah membohongi dia punya janji. Ada dua anak muda, yang satu kepengen motor dan yang satunya pun sama-sama kepengen motor. Tapi dua-duanya menempuh cara yang berbeda. Yang satu dia nabung dari dia punya gaji 100.000 per bulan. Dia ngincer-ngincer apa? Dia ngincer DP supaya dia bisa ngumpulin 1 juta. Kalau sudah ngumpul 1 juta dia mau bawa ke leasing, kemudian bisa dia ambil dia punya motor baru, dan dia pakailah motor itu. Dapatkan dia motor, tapi jadi masalah, dia kemudian kredit. Nah, sementara si pemuda B, dia taruh keinginan motor itu di atas sajadah, dia sholatin ke duha. Kemudian dia tahu, kalau ini motor harganya 10 juta, maka dia cukup bersedekah 1 juta, karena Allah menjanjikan 10 kali lipat. Artinya, nggak perlu sih sebenarnya kita keluar 10 juta, kita keluarin aja 1 juta. Kalau sedekah kita sudah mencapai 1 juta, maka hajat kita yang nilainya 10 juta rupiah itu, insya Allah Allah akan penuhi. Keyakinan anak muda ini, kalau tidak uang yang Allah kasih, maka Allah akan kasih motornya, kira-kira begitu. Dan ini terjadi. Banyak terjadi seperti ini, orang-orang yang kemudian memahami janji Allah itu tidak pernah meleset. Ya, dia beli daripada dia nabung buat DP, toh. Nah, kemudian dia sedekah. 100. Nggak nyampe 10 bulan, ya kan? Hitungannya harus 10 bulan, kan? Begitu 10 bulan, kan dapat 1 juta, tuh. Nggak nyampe. Berapa bulan lagi tuh dia jalan, dia nikah. Gitu dia nikah, kata mertuanya, ini motor nggak dipakai. Kalau mau pakai, silakan. Dia ingat, oh ini jangan-jangan karena sedekah dia ya. Kemudian walaupun ini motor mertua ya, tapi kan dia tetap pakai. Motor leasing kan juga tetap pakai kan, tapi harus bayar. Kalau motor mertua kan enggak. Subhanallah. Catur, bagaimana kuda berjalan di dalam permainan catur? Bukannya lurus kan, tapi L. Bagaimana peluncur berjalan? Bukan muter-muter kan, tapi miring. Bagaimana saya misalkan seorang raja, di samping kiri saya perdana menteri, kanan saya peluncur, lalu di depan saya berbaris pion yang belum berjalan satu langkah pun. Apakah saya sebagai rajanya di dalam catur? Boleh gitu, melompati pion. Karena saya raja, gak boleh. Karena permainan catur mengatakan kalau raja mau jalan, jalanin dulu dong pionnya, baru kemudian jalan raja. Lagian ngapain juga si raja jalan kan? Dia dalam keadaan yang belum terdesak dan belum perlu bergerak. Tapi itu peraturan catur berlaku kalau kita main caturnya berdua. Kalau kita main caturnya sendiri, bebas kan? Kuda kita mau bikin lompat-lompat dan dalam keadaan yang lurus jalannya. Kemudian peluncur kita bikin muter-muter. Raja ribet betul nih, pion belum ada yang jalan, masa nungguin pion jalan padahal saya raja. Boleh dia lompat. Itu kalau kita main catur sendiri. Ketahuilah, Allah itu satu-satunya pemain di dunia ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Salah satu yang menikmati hidangan Allah, bahwa Allah lah yang mengatur ini adalah mereka yang percaya. Allah itu benar-benar bisa membantu. Nah, ada satu hadis yang mengatakan bahwa kalau ingin dibebaskan kesulitan ya, dari seorang mukmin itu, bila manakala si mukmin itu mau membantu membebaskan kesulitan orang lain, Allah atur itu nanti segala cara, segala upaya yang membuat orang ini kemudian menjadi terbebas dari kesulitannya. Ada seorang yang memiliki hutang ya 100 juta rupiah, dia datang ke seorang mualim, ke seorang ajengan, ke seorang kiai. Lalu oleh si kiai ini diminta untuk sedekah. Hari itu tidak ada duit kecuali 100 ribu rupiah, dan 100 ribu rupiah itulah yang dia sedekahkan kepada sang kiai. Pulang dari situ tanpa dinyana dia ketabrak. Ketabrak sama siapa? Ketabrak sama pengusaha yang usahanya itu sama dengan dia. Cuma bedanya si pengusaha yang nabrak itu masih jaya, dia udah game over. Subhanallah, kejadian itu yang membuat utangnya jadi lunas. Karena di kemudian hari si pengusaha ini ya kemudian menswit ya, menukar. Dia bayarin utang si fulan ini dengan si fulan ini memberikan marketnya kepada dia. Lihat, hebat betul cara Allah mengatur. Kok bisa gitu loh, dari sekian ribu atau sekian banyak kendaraan, kenapa orang ini yang nabrak? Itulah, kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaknya bakal terjadi. Nah, tinggal kita lah. Nah, kita ya, kadang-kadang kita nggak mau sih diatur oleh Allah. Allah mengatakan ya sudah sedekah, tapi kita nggak mau sedekah. Kita bangun malam, kita nggak mau bangun malam. Ada mahabam orang tua, ada duha, ada sholat hajat, ada baca Quran, kita nggak mau. Ya sudah, Allah tidak menurunkan pertolongannya, kecuali memang apa saja yang sudah digariskan untuk manusia itu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan kita berkenan mengundang pertolongan Allah lewat jalan-jalan yang mau dikatakan.